Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa bilježimo i zaista nesvakidašnji primjer iz Srbije, iz Užica, gdje radnici poduzeća Prvi Partizan prijete štrajkom ukoliko direktor bude smijenjen.
Ovo ti je politika, u cijeloj zemlji je politika, će da sluše nešto što valja.
Nemamo nikakav odgovor od naše države, ono što stiže do nas to su samo kuloarske priče.
Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane da štrajkuje, pa i to ćemo izdržati.
U Bosni i Hercegovini, koja danas ima više od pola milijuna nezaposlenih, sa nostalgijom se sjećaju kako su nekada slavili 1. maj.
Okretali se jaganjci na ražnjevima, sada nema ni jaganjaca, ni ražnjeva. Došlo je vrijeme da se ne mogu okretati ni pilići jer nema para.
Čućete i ekonomskog komentatora Milana Čulibrka, koji kaže da nova vlada u Beogradu ne smije odustati od najavljenih bolnih rezova pod pritiskom socijalnih protesta.
Najgore će biti za sve građane Srbije ukoliko se vlada predomisli i odustane od reformi pod socijalnim pritiscima.
Crnu Goru potresa novi skandal oko navodne kupovine glasova za lokalne izbore.
Ja bih mogla da skupim jedno 15 zajedno i drugova, daj li para oni što? Pa bih ne mogu da izvući barem po 50 eura.
U Zagrebu se otvara izložba Adolfa Frankla, jednog od najznačajnijih umjetnika holokausta. Zašto? Pojašnjava Branko Lustig.
Jer u njegovim slikama se točno odražava sav ta užas i strahota tih logora.
Toliko u uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Država se više neće ponašati kao pijani milioner, najavljuje novi ministar privrede u vladi Srbije Dušan Vujović. Armiji od oko 800 tisuća zaposlenih u javnom sektoru slijedi smanjenje plaća od 10%, a ako to ne bude dovoljno, vjerojatno će i penzije morati pod nož. Većina od 157 poduzeća u restrukturiranju nesumnjivo će otići u stečaj, što će dodatno uvećati vojsku od gotovo milijun nezaposlenih. S druge strane, sindikati nezadovoljni ovim mjerama, koje vide kao svaljivanje tereta krize na grbaču gubitnika tranzicije, obećavaju vruću socijalnu jesen, koja može početi i prije kalendarskog reda. Hoće li po tim socijalnim prijetnjama kabinet Aleksandra Vučića, kao i svi prethodni, odustati od reformi? Tek ostaje da se vidi. No više zna Branka Trivić.
Krv, znoj i suze, u suprotnom grčki scenario, najavio je novoizabrani premijer Aleksandar Vučić, obećavši da vlada neće raditi za sljedeće izbore nego za sljedeće generacije. Ali hoće li izdržati veliki pritisak socijalnog otpora kada mu se kao protivnici mogu postaviti i mnogi koji su za njega glasali? Vrhovi dva reprezentativna sindikata već su ustali protiv najavljenih bolnih reformi, smanjenja plata i rezova u javnom sektoru. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Srbija ne može da govori ni o kakvim reformama ako se stalno reformišu radnici. Mislim, 25 godina reformišu samo nas. Ajde malo da vidimo da reformišemo još nekoga u Srbiji, da vidimo da li će to dati rezultate.
Na istoj poziciji je i Ljubisav Orbović, čelnik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Ova ideja koja govori o štednji, koja govori o smanjenju zarada, smanjenja penzija, to je prosto jedan neprihvatljiv način. Mi smatramo da povećanjem potrošnje može se omogućiti jedan drugačiji prikladni život i na taj način se pokrenuti privreda. Smanjenjem broja radnih mesta, smanjenjem zarada, mi idemo samo jednom spiralom naniše, a nikako naviše.
Da je velika vjerovatnoća da do socijalnih protesta dođe, premda nije jasno koliko bi masovni bili i do koje mere bi potresli političku scenu, smatra Miodrag Radojević, istraživač saradnik Instituta za političke studije.
Možda bi okidač mogu biti ne samo smanjenje zarada u javnom sektoru, već pre svega donošenje zakona o radu. Mi opet ne znamo kako će izgledati ovaj zakon o radu. Pretpostavljam da ćemo imati, kako se to uobičajeno kolokvijalno kaže, tu vruću jesen, dakle, ali dakle, još uvijek ne možemo da sagledamo njihov intenzitet. Dakle, da li će, u kom obimu će, dakle, i koliko će oni, dakle, biti snažni.
niti kakva će biti reakcija vlade na to.
Tako je, jer vi s jedne strane, dakle, nepoznanice, dakle, i kakva će biti smer, dakle, samih reformi, odnosno koliko će oni, dakle, pogoditi pojedine delove stanovništva, a s druge strane, ne znamo, nije predvidljiva ni ta reakcija sindikata. Jer inače je bilo na neki način karakteristično to da sindikati do sada uglavnom nisu mogli da animiraju više stanovništva. Nisu imali masovan karakter, dakle, kao što se to dalo očekivati. Očigledno je, dakle, imam utisak da je sindikalna scena u Srbiji poprilično kompromitovana.
Ukoliko vlada istraje samo na delu paketa mera najavljenih za naredni period, verovatno će doći do socijalnog bunta, veruje i Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik nedeljnika NIN. Ali upozorava da bi najgori scenario bio da zbog straha od socijalnog protesta vlada odustane od bolnih rezova.
Neće se ove mere svideti mnogima, neće se svideti ni onima koji su glasali Aleksandra Vučića. Alternativa ne postoji. Ukoliko mi za 3 mjeseca napravimo manjak u državnoj kasi od 72 milijarde dinara, to je na duži rok zaista neodrživo. I negde mora da se štedi, a nema u ovom trenutku koliko mnogo manevarskog prostora, a da se ne zahvati i deo plata, verovatno u drugom koraku i deo penzija da dođe na udar.
Očekujete li da će vlada promeniti kurs ako dođe do tih socijalnih protesta?
Najgore će biti za sve građane Srbije ukoliko se vlada predomisli i odustane od reformi pod socijalnim pritiscima. Dakle, ukoliko je postojala ta rešenost da se uđe u reforme, znalo se unapred da će svakako biti otpor. Najveći otpor će tamo biti gde će najviše i da boli, a to je taj javni sektor u kome ima 800.000 zaposlenih. Ako se odustane od reformi, mi ćemo i dalje samo se zaduživati da budemo imali od koga da pozajmljamo novac, a kad ne budemo imali, jednostavno ćemo bankrotirati. I onda ćemo doći u situaciju da se pod pritiskom spoljnih poverilaca vrši reforma, to je najgora moguća opcija, to podrazumeva i nestašice roba, to podrazumeva i da vam plene imovinu u inostranstvu i tako dalje i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A redak primjer stiže iz Užica. Naime, zaposleni brane direktora. Radnici poduzeća Prvi Partizan najavili su mogućnost generalnog štrajka ukoliko dosadašnji direktor Dobrosav Andrić, koji po njima ovo poduzeće uspješno vodi 16 godina, ne bude ponovno izabran za direktora i to u iduće 4 godine. Više u priči Novke Ilić.
Ovo je najbolja namenska industrija u Srbiji, ima 1500 zaposlenih, prosek primanja je 62.000, u 2013. godini samo izvoz u Ameriku bio je 49 miliona dolara. Investicije i sopstveni sredstava su bile oko 28 miliona evra. Prošao je po statutu firme konkursni rok i rok za izbor direktora, a nadzorni odbor, na čijem čelu je general Jelisije Radivojević, nije se oglasio. Sumnja se da se politika umešala, kaže predsjednik samostalnog sindikata Zoran Stanić i podseća na slučaj Krušika, gde je nedavno izabran direktor iz redova Srpske napredne stranke.
Smatramo da ovaj problem Prvi Partizan kao preduzeće nije zaslužio, kojemu pravi pre svega predstavnici vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva odbrane, nisu zaslužili zaposleni, a nije zaslužio ni dosadašnji generalni direktor koji uspješno vodi 16 godina preduzeće Prvi Partizan. Na referendumu 95,40 zaposlenih je dalo podršku da i dalje generalni direktor treba da ostane Dobrosav Andrić u preduzeću Krušik Valjevo. Automatskim dolaskom novog direktora došlo je do uvođenja minimalca, raspuštanja službi u preduzećima i angažovanja agencija. Znači, idemo do kraja. Ako nekome odgovara da ovo preduzeće stane, da štrajkuje, pa i to ćemo izdržati.
Dragan Jovanović iz pogona puščane municije se čudi zašto država ćuti kada svi znaju da je Prvi Partizan dobro i uspješno preduzeće.
Nemamo nikakav odgovor od naše države na konkurs koji je raspisan povodom izbora novog direktora. Ono što stiže do nas, to su samo kuloarske priče.
Radoš Simić, alatničar, smatra da je ovo sve politika i da ne treba rušiti ono što dobro radi i zapošljava ljude.
Ovo ti je politika, po cijeloj zemlji je politika, će da sruše nešto što valja. I zato smo preduzeli ove malo sindikalne mere, ako bude kakve koriste.
Na konkursu za direktora u Prvom Partizanu bila su 3 kandidata, samo je Andrić iz oblasti vojne industrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U četvrtak je međunarodni praznik rada. Umjesto uobičajenih prvomajskih uranaka ili protestnih šetnji i skupova, sindikati Bosne i Hercegovine tek će na 1. maja odlučivati o generalnom štrajku. Građani će pohrliti ka izletištima, makar će mnogi reći da se više ni pilići na ražnju ne mogu okrenuti. Oni sretni Božića na svoje vikendice, kaže Selma Boračić.
Ni ove godine za 1. maj neće biti bar u glavnom gradu Bosne i Hercegovine protestnih šetnji radnika. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine umjesto toga sutra organizuje vanredni kongres na kojem će usvojiti odluke o stupanju u generalni štrajk krajem maja. Potpredsjednik Saveza Selvedin Šatorović.
Na kome ćemo analizirati postojeće stanje u kojem se nalaze radnici na području Bosne i Hercegovine i donijeti odluku o organiziranju generalnog štrajka upozorenja koji će biti održan dakle krajem maja.
Za razliku od SSBH, članovi novoformiranog sindikata Solidarnosti, kojeg čine radnici propalih tuzlanskih firmi, 1. maj će dočekati na ulicama. Na taj način će, kaže predsjednik sindikalne organizacije Polihem Tuzla Enes Stanović, podržati radnička prava.
Pozivam premijera, ministre, pozivam načelnika, pozivam direktore škola, sve da se pridruži 1. maja, nek stanu u kolonu i kažu evo mi jesmo za promjene i da kažu da su i oni za promjene, da stanu u dva. Narod.
Gdje će za 1. maj, pitali smo građane Sarajeva.
Na vikend Sarajevo, to je to. Ništa specijalno.
Ostaćemo kod kuće jer prognoze su takve da ne bismo mogli otići negdje. Malo smo planirali na neki roštilj, familijarno.
Pa za sad nisam ništa planirao.
A kako to već tradicija nalaže, a dubioza kolektiv opjeva, prvomajski praznici u Bosni i Hercegovini ne mogu proći bez roštilja, alkohola i jagnjetine.
Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slabi 1. maj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Goodbye, mi idemo u stečaj, sretan 1. maj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke partije i predizborne koalicije u Crnoj Gori predale su do ponoći između utorka i srijede izborne liste za sudjelovanje na lokalnim izborima 25. maja. No i ova kampanja prolazi u optužbama da vlast kupuje glasače, o čemu mediji na novo objavljuju audio zapise. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako si ti dobar prema nama, dobri smo i mi prema tebi. Riječi su koje je mladi aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista uputio mladiću kojemu je u snimljenom i objavljenom telefonskom razgovoru, za koji se tvrdi da je autentičan, tražio novac u zamjenu za glasove na predstojećim lokalnim izborima.
Ja bi mogla skupim jedno 15-20 svojih drugova, daj li para, ali što? Pa bi ne mogli izvući barem po 50 eura, pa koliko bi dali?
Vidi za ove pare, pa mi javi za ovo, da ja nađem ljudi.
To ti ne znaš, sve ti meni to nema što će ne?
Da.
Audio zapis koji je objavio Dnevnik Dan je zapravo snimak telefonskog razgovora aktiviste podmlatka DPS-a Sutomore Stefana Steševića, koji na poziv anonimnog mladića obećava da će mu partija platiti po 50 eura za svaki glas koji obezbijedi DPS-u. Međutim, ovaj slučaj je samo najnovija epizoda u nizu optužbi dijela nevladinog sektora i opozicije da vladajuće partije u predizbornom periodu zloupotrebljavaju državne resurse da bi utjecali na biračko tijelo. Međutim, opozicija se prethodnih godina ovim problemom stidljivo bavila sve do afere snimak koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa na vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijeli slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga, tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije usvojen samo tehnički izvještaj. Tako je za DPS sve prošlo bez ikakvih posljedica, funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović.
Afera snimak ipak nije prošla bez posljedica, to Đukanović dobro zna, čeka se rasplet, insistira se i od međunarodne zajednice i od najjače opozicionog subjekta Demokratskog fronta na epilogu sudsko-pravnom. Ako to Đukanoviću nije jasno do sad, onda se grdno prevario i definitivno to neće proći tako. Ovo su samo kapi koje odavno prelivaju na svaku stranu prepune čaše. Ovi izbori su naravno, kao i svi do sada, pod vrlo sumnjivim okolnostima, pod pritiscima koji ne može, evo nažalost, da reguliše ni jedan izborni zakon. I na ovim izborima se rade nedopustive stvari, ali ja vjerujem da je ljudima toliko više dosta ovog poniženja i ovih ucjena i korumpirane klike na vlasti da prosto neće biti dovoljno ovoga puta. Nadam se sve ovo iz arsenala ucjene i potkupljivanja što koristi DPS.
Opštinski odbor Demokratske partije socijalista u Šavniku javno se žali na provokatore, pa su saopštili da im se izvjestan broj građana obratio sa informacijom da su ih sa neregistrovanih brojeva pozivale osobe koje su im, predstavljajući se kao aktivisti DPS-a, nudile novac, što je šavnički DPS ocijenio kao prljavi pokušaj zloupotrebe. Međutim, javnost je ovih dana upoznata sa činjenicom da je DPS u Pljevljima na izbornu listu stavio dvije osobe koje su optužene za kupovinu glasova na posljednjim parlamentarnim izborima 2012. Predsjednik Skupštine opštine Pljevlja, koji je na tu funkciju izabran iz redova odbornika na državnom nivou opozicione Nove srpske demokratije, Božidar Bajić.
Oni jesu nevini sve dokada da se dokaže suprotno, ali činjenice su neumoljive i ishod u svakoj pravnoj državi morao biti onakav kakav mora da bude, a to je da se radi o poslu koji je nedozvoljen, zabranjen i sankcionisan. Međutim, vjerovatno, imajući u vidu da institucije ne rade onako, ne rade ne deceniju, nego i dvije decenije, više ne rade onako kako bi morale i trebale raditi, vjerovatno znaju da će u krajnjem ishodištu svi ti koji su činili ono što nisu smjeli, kupovali lične karte, kupovali duše ljudima, vjerovatno će biti predoslobođeni. E sad, koliko je u ovom trenutku to iritirajuće za glasačko tijelo, koliko će oni dobiti ili izgubiti, to je već problem te partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi ljudi festivala tolerancije, Zagreb Jewish Film Festivala, predstavili su izložbu austrijskog slikara i preživjelog logoraša nacističkih logora smrti Adolfa Frankla, koja se otvara odmah iza prvomajskih praznika kao uvod u festival tolerancije, kasnije u maju. Predsjednik festivala Branko Lustik upravo se vratio sa marša života od nacističkog logora Auschwitz do logora Birkenau, gdje je bio sa zagrebačkim studentima, ali i zagrebačkim gradonačelnikom. Priredio Eni Zebić.
Odmah iza prvomajskih blagdana, kao najava festivalu tolerancije Zagreb Jewish Film Festivalu, koji će se održati u drugoj polovici svibnja, u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvara se izložba Adolf Frankl, umjetnost prije zaborava, austrijskog umjetnika i preživjelog logoraša nacističkih konclogora Adolfa Frankla. O izložbi predsjednik festivala tolerancije Oskarovac i također preživjeli iz nacističkih logora smrti Branko Lustig, koji se noćas vratio sa sudjelovanjem u maršu života od logora Auschwitz do logora Birkenau i koji je još pod dojmom ponovne posjete tim masovnim stratištima.
Ovo što je na toj izložbi, to je tamo. Posjetioci izložbe, gledajući te slike, isto će doživljavati što oni doživljavaju hodajući po tim logorima. Jer nevjerovatno kako te slike vjerno dočaravaju ono stanje koje je bilo tamo. I na mene su te šagalovske, ja zovem šagalovske boje, i ti ljudi koji lete po zraku i iznad tih ljudi koji odvode u logore, nevjerovatne, ostavljaju utisak.
Autor likovnog postava izložbe Mario Beusan predstavio je postav. On započinje sa slikom četiri jahača apokalipse, koja govori o predosjećanju zla koje dolazi.
Zatim slijede uhićenja, transport, dolazak u Auschwitz i događaji koje umjetnik kroz svoje slike ne želi zaboraviti, da bi na kraju u trećoj zobi došli do oslobađanja, povratka kući, i izložba završava na crnom velikom platnu malom slikom Eichmana, koja je posebita stoga što je to lice građeno od tijela žrtava.
Lustig je posebno ponosan što je kao jedan od rezultata serije njegovih predavanja o holokaustu po hrvatskim osnovnim i srednjim školama i fakultetima 50-ak zagrebačkih studenata, ali i rektor sveučilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš, kao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, zajedno s njim sudjelovalo u tradicionalnom maršu života od logora Auschwitz do Birkenaua. I ranije su predstavnici hrvatskih vlasti posjećivali nacističke logore smrti i odavali počast stradalima, ali ovo je bilo prvo i to brojno hrvatsko sudjelovanje u maršu života uz dvije hrvatske zastave, jednu zastavu grada Zagreba.
I vidio sam da glavni rabin iz Izraela, koji je bio u Zagrebu i kod kojega je bio gospodin Bandić gost, mi smo samo mahali tamo negdje iz petog reda, i on se prvo dok mu se u glavi kompjuter upalio i rekao ko smo nas dvojica, onda se duboko, duboko sa rukama na srcu naklonio Bandiću i meni i to nam je dalo ovako, eto, ipak znaju ko su Hrvati.
O reakcijama mladih tijekom marša, stručna suradnica Festivala tolerancije Paola Orlić.
Studenti koji su došli sa nama reagirali su vrlo afirmativno u smislu da žele saznati i da nije istina da ljudi bježe od toga. Možda se to čini da je najlakše, međutim, odgajati generacije mlade na način da budu svjesni onoga što se desilo prije ne tako davno je nešto što je osnovna zadaća cijelog civiliziranog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zastupnica iz Hrvatske Zdravka Bušić na plenarnom zasjedanju u Europskom parlamentu nedavno se osvrnula na odjek ukrajinske krize u Bosni i Hercegovini. Njena ocjena o evidentnoj vanjsko-političkoj promjeni u ovoj zemlji izazvala je pažnju javnosti. U intervju za naš radio zastupnica Bušić također govori o drugim aktualnim temama, a pored ostalog otkriva zbog čega je izjavila da je europski povjerenik Stefan File nedovoljno poznaje kompleksnost i realnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Sa ovom članicom kluba zastupnika Europske pučke stranke razgovarala je naša Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vi ste u Europskom parlamentu izjavili da Rusija i Turska jačaju svoje uloge u Bosni i Hercegovini. Rusija u jednom, a Turska u drugom entitetu. Što je bio povod i koji su vaši argumenti, gospođo Bušić, za ovu tvrdnju?
Ja sam se osvrnula nekako na sve događaje u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme i što se događa naravno u ovim novim zbivanjima, što se događa od pripajanja Krima Ruskoj federaciji. Ova zbivanja imaju svoga odjeka definitivno i u Bosni i Hercegovini. Ključnu ulogu doista igra u Republici Srpskoj Rusija preko svog kapitala, a u federaciji sve snažniju nekakvu političku ulogu preuzima Turska, nekako je nazočna i vidno je nazočna.
Pred europskim poslanicima također ste izjavili da se u Bosni i Hercegovini događa vanjsko-politički preokret.
Ja sam rekla zapravo da je došlo do određene promjene paradigme u međunarodnim odnosima i da je danas gospodarski je Rusija jako se osnažila i pokazuje zapravo svoju političku i gospodarsku moć, što je normalno. Utjecaj ruskog gospodarstva u Bosni i Hercegovini, odnosno u njezinom srpskom dijelu, u Republici Srpskoj su vidni. U federaciji, evo, kad su određene uspjehe postigla Erdoganova stranka, kako se reagiralo. Političko ustrojstvo, ta loša podloga je dobar temelj gdje se ovakve stvari i utjecaji primaju.
Kakav značaj za ustavne reforme i politički preustroj Bosne i Hercegovine ima rezolucija Europskog parlamenta usvojena u februaru ove godine?
Rezolucija govori kako ovaj ustroj zapravo ne može funkcionirati kakav jest, da definitivno Dayton mora doživiti promjene. Rezolucija nudi jedan federalni okvir, federalno ustrojstvo, a taj federalni ustroj bi jamčio suverenost konstitutivnim narodima i ja mislim da jedino taj i takav ustroj bi očuvao cjelovitost bosansko-hercegovačke države. Sigurna sam da bi jedan novi ustroj koji rezolucija i predlaže i nudi poziva Bosnu i Hercegovinu, odnosno koji vode tu državu, poziva ih na jedno drugo promišljanje kako i na koji način mogu se zapravo pokrenuti sa mrtve točke. Tako da bi svi, nadam se, bili zadovoljni, sva tri njezina konstitutivna naroda, ali u isto vrijeme da se zaista da zaživi jedan mehanizam zaštite manjinskih prava, tako da više nikad gospodin Sejdić niti gospodin Finci ne bi došli na sud.
Koju još poruku izdvajate iz predloženog federalnog principa uređenja Bosne i Hercegovine?
Ne smije se razvijati niti separatizmi jednih koji se hoće totalno odvajati, niti unitarizmi drugih koji žele jednostavno nekako utopiti druge u sebi. Jer imate s jedne strane stvarno unitarizam koji očito postoji u bošnjačkom dijelu, imate separatizam u srpskom dijelu. To je samo rezolucija gdje zapravo određene naputke daje i želje Europske unije kako i na koji način bi htjela vidjeti Bosnu i Hercegovinu da bi ona jednog bila punopravna članica, ali nažalost po ovakvim uvjetima i na ovaj način gdje apsolutno ništa se ne može dogovoriti, jednostavno mogu vam reći da ja to vidim, pa ljudi skoro dižu ruke.
Vi ste također nedavno izrazili nezadovoljstvo odgovorom Europskog povjerenika za proširenje Štefana Filea o tome šta Europska unija čini da zaštiti prava manjina i najmalobrojnijeg konstitutivnog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
U svakom slučaju ja sam dobila neki odgovor na to pitanje da su bosansko-hercegovački Hrvati u toj zemlji uživaju visoku razinu zaštite. Nekako sam očekivala konkretniji odgovor. Odgovor je bio dosta općenite naravi i zapravo nije odgovorio na moje pitanje, ono koje sam ja postavila. Najviše me je zasmetalo zapravo što je on rekao da bosanski Hrvati, na koncu konca mi smo Hrvati iz Bosne i Hercegovine i to su Hrvati iz Hercegovine i iz Bosne svakako i da uživaju visoku razinu zaštite zbog statusa jednog od konstitutivnih naroda. Mislim da to nekako moje pitanje je tražilo malo konkretniji odgovor.
Govorila je Zdravka Bušić, zastupnica Europskog parlamenta iz Hrvatske. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Kako Čiro Blažević, trener svih trenera, donosi mir u Ukrajinu ili transkript mirovnog plana nad kojim razbijaju glave ne samo u Kijevu i Donjecku, već i u Washingtonu, Briselu i Moskvi.
Svijet strepi od velikog rata, sam se trese zbog Ukrajine, jedan čovjek mikrofon hvata, u miru je budućnost sine. Svijet misli da dvije daske fale, svakom ko sad bunca o miru, dok ratne mašine se pale, svijet glupi podcjenjuje Čiru. U njegovoj glavi da saka, ko u skladištu drvne građe, upornije od mirovnjaka, Čiro pila, dosta je svađe. Mirom od Dejtonskoga jačim, u Bosnu i Hercegovinu, što donesoh, njime vam jamčim, pomirit ću i Ukrajinu. Ko član HDZ-a sam znao, Bosnu vodit strancim i mrsku, a dupe sa klupe bih dao za vodit Republiku Srpsku. Širi plan za mir na Balkanu, moj genij je trenerski skovo, da izvedem na Marakanu repku Srbije i Kosovo. Da na klupi budem i biću oba dva ta državna tima, Čiro pederu da mi viću, Albancima dat i Srbima. Rat u svakom, mir da ne gine, ja to znam, zato igram sa svima. Biću izbornik Ukrajine i selektor momčadi Krima. Ukrajina moja je zemlja, dajte trenerku žuto-plavu, u njoj čekam poziv iz Kremlja, Putinov pod krimsku zastavu. Pustite sad pitanje krivnje i ratne ušutkajte trublje, rublja nek mi oplodi grivnje, s grivnjama nek množe se rublje. Nakon svakog ratnoga rugla, svog Čiru i mir ljudi slave, tad lopta se vrti okrugla, ko što se kotrljaju glave. U vražiju sav svijet mate rode, da na njem ne postoji Čiro, što bio bi trener slobode i klub zvani ropstvo treniro.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.